Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med sveto mašo, glejmo križanega in tudi mi recimo, ti si resnično Božji sin, ti si moj Bog. Sveti oče pred opodansko molitvijo, vstopili smo v sveti teden, molimo za žrtve nasilja v Makasaru. Preko apostolske lemozenerije po proti COVID-19 cepljenih 1200 revežev. Občni zbor škofijske Karitas Ljubljana, nadškof med svetomašo, blagor mu, ki misli na slabotnega. Papež Frančišek je na cvetno nedeljo daroval svetomašo na oltarju katedre v baziliki svetega Petra. V homiliji je poudaril, da se je Jezus povzpel na križ, da bi se spustil naše trpljenje. Povabil je, naj v velikem tednu povzdignemo pogled na križ, da bi sprejeli milost čudenja.
Ogni anno questa liturgia suscita in noi un atteggiamento di stupore. Passiamo dalla gioia di accogliere.
Vsako leto to bogoslužje v nas budi držo čudenja. Preidemo od veselja, ko sprejmemo Jezusa, ki vstopa v Jeruzalem, do bolečine, ko vidimo, da je obsojen na smrt in križan. Gre za notranjo držo, ki nas bo spremljala skozi ves veliki teden. Vstopimo torej v to čudenje. Jezusu se že takoj začnemo čuditi. Njegovo ljudstvo ga slovesno sprejme, on pa vstopi v Jeruzalem na preprostem osličku. Njegovo ljudstvo za Pasho pričakuje mogočnega osvoboditelja. Jezus pa pride, da dopolni Pasho svojo daritvijo. Njegovo ljudstvo pričakuje, da bo obhajalo zmago nad Rimljani z mečem. Jezus pa pride, da bi obhajal Božjo zmago s križem. Kaj se je zgodilo tistim ljudem, ki so v nekaj dneh prišli z tega, da so Jezusu vzklikali Hozana, na to, da so vpili križaj ga? Kaj se je zgodilo? Tiste osebe so sledile bolj neki podobi Mesija, kot pa Mesiji samemu. Sledili so podobi, ne Mesiji. Občudovale so Jezusa, vendar pa niso bile pripravljene dopustiti, da bi on v njih zbudil čudenje. Čudenje je drugačno od občudovanja. Občudovanje je lahko posvetno, saj išče lastne okuse in lastna pričakovanja. Čudenje pa ostane odprto za drugega, za njegovo novost. Tudi danes mnogi občudujejo Jezusa. Dobro je govoril, ljubil je in odpuščal. Njegov zgled je spremenil zgodovino in tako naprej. Občudujejo ga, vendar pa se njihovo življenje ne spremeni. Občudovati Jezusa namreč ni dovolj. Potrebno mu je slediti na poti, pustiti, da nas on postavi pod vprašaj, preiti od občudovanja na čudenje. In kaj je tisto, kar spodbuja največje čudenje glede Gospoda in njegove velike noči? Dejstvo, da on doseže slavo po poti ponižanja. On zmaga tako, da sprejme bolečino in smrt, ki bi se ji mi, ki smo podvrženi občudovanju in uspehu, izognili. Jezus pa, nam je dejal sveti Pavel, je sam sebe izpraznil, sam sebe je ponižal. To vzbuja čudenje. Videti vsemogočnega izničenega. Videti njega besedo, ki ve vse, kako nas v tišini uči z katedre križa. Videti kralja kraljev, ki ima za prestol morišče. Videti Boga stvarstva brez vsega. Videti ga kronanega in strnjem na mesto slavo. Videti njega poosebljeno dobroto, ki ga žalijo in teptajo. Zakaj vse to ponižanje? Zakaj Gospod si dopustil, da so ti storili vse to? To vprašanje nas čudi. To je storil za nas, da bi se do dna dotaknil naše človeške stvarnosti, da bi šel skozi naše celotno bivanje, vse naše zlo, da bi se nam približal in nas ne bi pustil samih v bolečini in smrti, da bi nas ponovno pridobil, da bi nas rešil. Jezus se povzpne na križ, da bi se spustil naše trpljenje, izkusi naša najhujša stanja duše, polom, zavračanje vseh, izdajo tistih, ki ga imajo radi, in celo zapuščenost od Boga. Na svoje meso izkusi naša najbolj presunljiva nasprotja in jih tako odkupi, jih preoblikuje. Njegova ljubezen se približa našim šibkostim, pride tja, kjer nas je najbolj sram, in zdaj vemo, da nismo sami. Bog je z nami v vsaki rani, v vsakem strahu. Nobeno zlo, noben greh nima zadnje besede. Bog zmaga, vendar pa gre palma zmage preko lesa križa, zato so palme in križ skupaj. Prosimo za milost čudenja. Krščansko življenje brez čudenja postane turobnost. Kako lahko pričujemo veselje nad tem, da smo srečali Jezusa, če ne dopustimo, da bi se vsak dan čudili njegovi presenetljivi ljubezni, ki nam odpušča in nam omogoča, da začnemo znova. Če vera izgubi čudenje, postane gluha. Ne čuti več čudenja milosti, ne čuti več okusa kruha življenja in besede, ne zaznava več lepote bratov in daru stvarstva in ne ostane drugega, kot zateče se v legalizem, klerikalizem in vse te stvari, ki jih Jezus obsodi v 23. poglavju Matejevega evangelija. V tem velikem tednu povzdignemo pogled na križ, da bi prijeli milost čudenja. Sveti Frančišek Asiški se je v pogledu na križanega čudil, da njegovi bratje niso jokali. In mi, ali še uspemo dopustiti, da nas gane Božja ljubezen, zakaj ne znamo več ostrmeti pred njim? Zakaj? Morda zato, ker je našo vero izčrpala navada. Morda zato, ker ostajamo zaprti v svojih objokavanjih in pustimo, da nas hromijo naša nezadovoljstva. Morda zato, ker smo izgubili zaupanje vse in celo mislimo, da smo zgrešeni, vendar pa je za temi toliki morda dejstvo, da nismo odprti za dar duha, ki je tisti, ki nam daje milost čudenja. Ponovno začnimo pri čudenju, glejmo križanega in mu recimo, Gospod, kako me ljubiš, kako dragocen sem zate. Dopustimo, da Jezus v nas budi čudenje, da bi lahko ponovno zaživeli, saj veličina življenja ni v imeti in v uveljaviti se, ampak v tem, da odkrijamo, da smo ljubljeni. To je veličina življenja, da odkrijamo, da smo ljubljeni. Veličina življenja je v lepoti ljubezni. V križanem vidimo Boga, ki je ponižen, vsemogočnega, ki je zreduciran na izvržek. In z milostjo čudenja razumemo, da s tem, ko sprejmemo tistega, ki je zavržen, ko se približamo tistemu, ki ga je življenje ponižalo, ljubimo Jezusa. On je namreč tam, v poslednjih, v zavrženih, v tistih, ki jih naša farizejska kultura obsoja. Danes, takoj po Jezusovi smrti, nam evangelij razkrije najlepšo podobo čudenja. Gre za prizor, v katerem je stotnik, ki je videl, da je tako izdihnil, rekel, resnično, ta človek je bil Božji sin. Pustil je, da se je zaradi ljubezni prebudilo čudenje. Na kakšen način je videl Jezusa umreti? Videl ga je umreti tako, da je ljubil in zaradi tega se je čudil. Trpel je, bil je izčrpan, vendar pa je še naprej ljubil. To je čudenje pred Bogom, ki zna napolniti z ljubeznijo tudi umiranje. V tej zastonski nezaslišani ljubezni stotnik, pogan, najde Boga. Resnično je bil Božji sin. Njegov stavek zapečati trpljenje. Mnogi pred njim so v evangeliju ob tem, ko so Jezusa občudovali zaradi njegovih čudežev in znamenj, prepoznali, da je Božji sin. Vendar pa jih je Kristo sam otišal, ker je obstajala nevarnost, da bi se ustavili ob človeškem občudovanju, ob ideji Boga, ki ga je potrebno častiti in se ga bati, ker je mogočen in strašen. Zdaj nič več, pod križem se ne more več narobe razumeti. Bog se je razodel in vlada samo z razoroženo in razorožujočo močjo ljubezni. Bratje in sestre, danes Bog še vedno zbuja čudenje v našem razumu in srcu. Dopustimo, da nas to čudenje prevzame. Glejmo križanega in tudi mi recimo.
Tu sei davvero il figlio di Dio.
Ti si resnično Božji sin. Ti si moj Bog.
Tu sei il mio Dio.
Ob sklepu svete maše na cvetno nedeljo, ki jo je sveti oče daroval na oltarju katedre, je pred opodansko molitvijo angel Gospodu nagovoril zbrani.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
siamo entrati nella settimana santa.
Stopili smo v sveti teden. Že drugič ga živimo v kontekstu pandemije. Lansko leto smo bili bolj šokirani, letos pa smo bolj preizkušeni. Ekonomska kriza je namreč postala težavna. V tej zgodovinski in družbeni situaciji, kaj počne Bog? Vzame križ. Jezus vzame križ. Naloži si zlo, ki ga ta resničnost prinaša. Fizično zlo, psihološko, predvsem pa duhovno zlo. Saj hudič izkorišča krizo za sejanje nezaupanja, obupa in ljulke. In mi, kaj nam je potrebno storiti, to nam kaže devica Marija, Jezusova mati, ki je tudi njegova prva učenka. Ona je hodila za svojim sinom. Nase je sprejela svoj delež trpljenja, temine, zbeganosti in je prehodila, ohranjujoč v svojem srcu prižgano luč vere, pot trpljenja. Z Božjo milostjo tudi mi lahko prehodimo to pot in med vsakodnevnim križevim potom srečujemo obraze številnih bratov in sester, ki so v težavah. Nikar ne pojdimo mimo njih. Pustimo, da se srce zgane v sočutju in približajmo se jim. Za trenutek, kot sirinejec, bomo lahko tudi mi pomislili, zakaj ravno jaz, a potem bomo odkrili dar, ki nas je brez naših zaslug doletel. Molimo za žrtve nasilja, predvsem za tiste atentata, ki se je danes jutraj zgodil v Indoneziji, pred katedralo v Makasaru. Naj nam pomaga Marija, ki hodi vedno pred nami na poti vere.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Pod okriljem apostolske limuzinerije bo v velikem tednu proti COVID-19 cepljenih 1200 revežev in oseb z družbenega obrobja, ki so zaradi svojega položaja najbolj izpostavljeni okužbi s koronavirusom. Cepljeni bodo s cepivom Pfizer, ki ga je kupil Sveti sedež, zagotovila pa rimska bolnišnica Spallanzani. Papežev poziv k solidarnosti in skrbi do najranljivejših oseb se tako konkretizira tik pred veliko nočjo. Kot zatrjujejo pri apostolski limuzineriji, želi pobuda biti konkreten odziv na različne pozive papeža Frančiška, naj ne bo nihče izključen iz kampanje cepljenja proti COVID-19. Pri izvedbi cepljenja, ki bo potekalo v Vatikanski dvorani Pavla VI, bodo sodelovali zdravniki, zdravstveni delavci in prostovoljci zdravstvene ambulante Mati usmiljenja, ki deluje pod Berninijevim stebriščem ob trgu Svetega Petra in kjer osebe v stiski že nekaj časa imajo možnost opraviti testiranje na koronavirus. Da bi bilo mogoče podeliti čudež dejavne ljubezni z najranljivejšimi brati in sestrami ter jim omogočiti dostop do te pravice, je preko spletne strani Vatikanske limuzinerije mogoče dati prostovoljni prispevek ter tako pomagati, da bi vsi imeli dostop do cepiva, ne da bi bil kdo izključen zaradi revščine, kot to pogosto poudarja Sveti Oče. Sicer pa je že januarja letos, ko se je v Vatikanu začelo cepljenje proti COVID-19, bilo cepljenih 25 brezdomnih oseb, ki živijo v okolici trga Svetega Petra in jim pomaga limuzinerija. Šlo je za osebe stare čez 60 let, ki imajo resne fizične težave in nimajo dostopa do javnih zdravstvenih storitev. Kot je izpostavil papež Frančišek, je cepljenje način odgovornosti do bližnjega in do kolektivnega blagostanja, zato je lani za Božič pozval države, podjetja in mednarodne ustanove, naj vlagajo v sodelovanje in najdejo rešitev za vse. Pred izzivom, ki ne pozna meja, se ne morejo postavljati pregrade, saj smo vsi v istem čavnu.
V soboto 27. marca je preko spleta potekal občni zbor škofijske Karitas Ljubljana. Predtem je bila sveta maša, ki jo je v nadškofijski kapeli daroval ljubljanski nadškof, metropolit monsignor Stanislav Zore. Sveto mašo so prenašali preko spleta. Prisluhnemo pridigi ljubljanskega nadškofa monsignorja Stanislava Zoreta.
Predstavim leto. 4. aprila 20 smo načrtovali občni zbor škofijski Karitas Ljubljana, ki ga je doletela usoda tolikih drugih načrtovanih dogodkov, ki so bili potem prestavljeni ali pa odpovedani zaradi koronavirusa, katerega kriza je izbruhnila dober mesec pred predvidenim občnim zborom. Leto, ki je sledilo, je bilo drugačno od vseh drugih let v dobrih 30 letih delovanja naše škofijske Karitas. Delovanje na mnogih področjih se je praktično ustavilo. Na drugih je bilo zelo spremenjeno, na vseh pa je bilo zaznamovano z ukrepi, ki jih je bilo potrebno sprejeti, da bi kolikor le mogoče omejili in zaustavili širjenje okužb. Ker so se razmere spreminjale, je bilo potrebno sproti analizirati položaj in načrtovati delo, da bi bile temeljne naloge poslanstva opravljene. Ko sem v tem letu opozoril in spremljal vaše delo, sem vas občudoval. Čisto vse. Od tistih v vodstvu škofijske Karitas pa do tistih, ki ste bili pri vratih, na katera so prihajali ljudje sprošno za pomoč. Občudoval sem, s kakšno spretnostjo ste odgovarjali na razmere in poskrbili za vse, da bi ljudje ne ostali brez pomoči. Dejstvo, da ne boste mogli uresničiti vsega, kar ste načrtovali, zlasti vseh usposabljanj in drugih srečanj, vas ni ohromilo. V takšnih razmerah se hitro zgodi, da človek ali pa ustanova ohromi. Ko se na nekaterih področjih vrata zaprejo in možnosti ni več, lahko nastopi občutek nemoči. Vi pa se niste predajali nemoči, niste se ustavljali ob tem, česar niste mogli storiti, pač pa ste vsakokrat znova pogledali, kaj je mogoče in ste to tudi uresničili. Zato ponavljam, da sem vas občudoval in vas občudujem. Obenem se vam želim iskreno zahvaliti. Najprej v imenu naše krajevne cerkve v Ljubljanski nadškofiji, ki je v tem kritičnem času preko vašega delovanja tako polno živela karitativno razsežnost svojega pastoralnega delovanja. Zahvaljujem se vsem tistim, ki so preko telefonskih klicev in na druge načine omogočali ljudem, da so stopali svoje osamljenosti, da so mogli slišati sočuten glas in doživeti nekaj človeške bližine na tisti način, ki je bil možen. Hvaležen sem vsem prostovoljcem. Veliko vas je že v letih, ki zahtevajo manj napora in več miru. Vi pa ste se velikodušno in z veseljem odzivali na potrebe ljudi, dežurali na prevzemnih mestih, da nihče ne bi ostal lačen ali prikrajšan. Bog je videl in bo blagoslovil. Hvaležnost pa tudi tistim, ki ste tudi v teh časih, ko smo včasih morda imeli občutek, da smo za marsikaj prikrajšani, ohranili pozornost in posluh za sočloveka in zato ni presahnila vaša velikodušnost. Prav zaradi te velikodušnosti prostovoljci Karitas nikoli niso bili v zadregi, da prosilcem za pomoč ne bi mogli odgovoriti na njihove potrebe. Bog je videl in naj vašo velikodušnost nagradi svojimi blagoslovi. Vera vanj se je širila zaradi njegovega delovanja in zaradi njegovega učenja. Vemo, da so prebivalci samarijskega mesta rekli Samarijanki, ne verjamemo več zaradi tvojega pripovedovanja, kajti sami smo slišali in vemo, da je on resnično odrešenik sveta. Verovali pa so tudi zaradi njegovega delovanja, saj so veliki duhovniki in pismouki ugotavljali, kaj naj počnemo, ker ta človek dela mnogo čudežev. Če ga tako pustimo, bodo vsi verovali vanje in prišli bodo Rimljani ter pokončali naš kraj in naš narod. V tem vidim tudi mogočno oznanjevalno moč vašega karitativnega poslanstva. Če bomo delovali iz moči Jezusa Kristusa, ki je odrešenik sveta, in skrbeli za to, da bo čim več ljudi deležnih besed in dejanj, ki razodevajo odrešensko moč vere v Gospoda, potem bo tudi po našem delovanju, predvsem pa po pričevanju našega življenja, vedno več ljudi verjelo v Jezusa in sprejemalo besede njegovega evangelija. S tem pa se začne potrjevati resničnost naše današnje vodilne misli vzete iz 41. psalma. Blagor mu, ki misli na slabotnega. Ta misel ga bo, če bo v njej dosleden in vztrajen, spremenila v odličnega oznanjevalca evangelija. To bo vera, ki jo bodo razodevala dela. Ta način oznanjevanja pa odpira vrata tudi v našem času. Naj bo v vseh naših prizadevanjih in vseh naših krščanskih dejanjih slavljen Gospod, Izraelov Bog, od vekomaj do vekomaj. Amen. Amen.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.